Кейп Беяр, Ана Аплы Радио Фи. Дейінгізі сағылып қорматылың лейзілер. Бүгін 2021 жылың 23-ші үлі, Кейптәнің 5-ші үлі. Хабарлар күнілігіміз дүңлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызда Европа парламентінің ағдалары Түркмін Лукманының тұстау әділмегіне сұңғыр алады білдіріяр. Левапты ағрент мезурлығына дегішлі ене бір талап берілер. Өкілу адарды ілаты 3 күн вәрі тоғық құғды сатылер. Түркмін түрбөнлері Токио Олимпия ойынларына қатынасыяр ғы бейлік тәзірдіклер. Одалы сон қаварлар дүңлер. Олар білен түрмен Йоғсан Анны Құрван танс едер. Бірнәтсі адам құқықлар ғұрамасы журналист Азимжан Асқаровың тұстауылықты арыдан сықмағының үлкінзі ел өніміне қаватлап, қырғыз хәкіметтерінен адам құқықлар активистінің нәкейлі яғдайды еуғылын ұғарады қарасыз дерінгі өтірмегіні талап етті. Азимжан Асқаров 2020 жылың июлінің 69 яшынна, баста әділмәні өрі демалыш жолларына дөрен проблемалар есасынна қырғыз түрмесініне арадан шықты. Қырғыз рәсмилері соңраның COVID-19 сәйәпілі еуғылың нұна айттылар. Адам құқықларын қорайжы Human Rights Watch құрымасы, журналистлер орыма қарыда комитет, өн қаттары қорайжылар, адам құқықлар херекеті, бір дүния Қырғызстан өе адам құқықлар ойынша халқары қызматташлы ұрамалары Қырғызстанның хәкіметлерінің Асқарфың өлім ойынша кесірен дерің өнің халқары қануыншылығының талап етшиялы болмағаныңыны, не қарасы, не де бейтарап болынығын айттылар. Қырғызстанның хәкіметлері Азимжан Асқаровтың өліміне себеп болған хукук кодулмаларын дернемеги башармат деп Human Rights Watch курамасынын Европа ве Мерказ Азия бөлүмүнүн аклоочусу Филипп Дам айтты. Этник өзбек болгон Аскаров 2010 жылы күнөртөдөгү Ош ве Джалалабад шаарларында жерлүү өзбектер менен кыргызлардын арасында болуп кеткен каанлы этник чакнашыкта көпчүлүктөн бийдүүгүнчүлүктөр өтмөктө ве полиция ишкеринин өлтүрүлмөгүнө эл тескили болмокто күнөөкөр тапылды. Асқаров, оның ақлы ұсылары өе адам құқылар топорлары байыплымағаны әрет едіп, журналистің зорлығы қатынашмағаныңы өе бұ сәвітті 400-ден ұрақ адамың. Есасаным өзбеклерің өлмегіні өе мүңлер садымың өйсі өғыларсыз қалмағаны сәвәп болан сақнышықлары документілістірмі үшін болынығына айтты. Москва ве Ашхабад коопсуздук боюнча анандар кеплешип курду. Тараптар умум коопсуздук боюнча ара катнашык сактайар деп Орусиянын дашкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко РИА Новостинин Овгансандагы жагдайлардын жарамалдашмагынын фонуна Түркмөнстан менен катнашык сактайарсыңарбы деген суроону жооп берген айтты. Түркмөнстан менен коопсуздук буудагына кем анандар диалогу жолу койдук. Оның тәгініне ұғытиярлы өлімлерің өкелілері ұмуымы қауіплер өе қиыншылықлар барыды пікір алшияр деп үріден қайтты. Хабарлардан мәлім ол шиялы Бірлесен Штатларың өе НАТО үйшілерінің Ауғанстанын аққошынларыны дол тұқармағы басылымағы нәтижесінде Талыбан сөгісшілері хөкімет үйшілеріне қарсы алып барыған ұрысларыны үйшілендіріп, көп етравы елі өсірділер өе ірі шәһәрлерге деген хүжімлеріні жайбаңландырдылар. 21-ші жылы Өзбекстан елің басындан бері тасдиқланған коронавирус хадисаларының күннілік жоқорланмауының рекорд дәрежесіне бір кеше күнінде 719 нәсағы хасабалды. Сонан бір күннен бұл көрсеткіш 698 болыпты. Сағалық министрлігінің метуат құрылғының мағлұматына көрі, үйде шығарылған коронавирус хадисаларының жұрттағы ұмымы саны 122.048-ге жетті. Күнің доғамынны 492 адамды, бір күнен олса 478 адамды пневмония үйде шығарылды. Кейзіктірлен Олимпия ойынларының рәсім ашылыш даваралары Токиода бос стадионына башланды. Даваралар 23-ші жылы ерлі уақытылен ағысын сағат 8-де 68 мүн адамлық Олимпия стадионына мүнгден хемады адамың қатнашмағына башланды. Токиода коронавирус йоқшымаларының дәрежесінің йоқорлынмағына қарсы тәді адаттан насар яғдай ұғлан еділенден соң құрымашылар 2 ептодол томасашыларың тәрілері қатнашмағын дүйінінің қадаған етмек қарарына келділер.